بەڕێزکە فازڵ سڵاو ڕێز بۆ جەنابێت من ژیار محەممەدم لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاک فازڵ لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم ئەمڕۆیە دوێنێ پەرلەمانی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە یەکێک لەو بابەتانە قەیرانی دارایی و نەبوونی موچە بوو ئەوەی کە باس کرا ئەو بوو کە سەرۆکی حکومەت و هەروا وەزیری دارایی ڕایگەیاند کە ئەوان لە 2003 وەکو هەرێمی کوردستان نایانتوانیوە موچەی فەرمانبەران بن بێ ئەوەی بەغدا بڕەپارەیەک بنێرێ ئایندەی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان چۆن دەبینیت
پاس سلام بۆ یو بۆ یکرانی خۆشەویست. حقیقتا مسئله موچە مسئله چی زۆر حیاتیه لە کوردستان و پێویست بۆ دەکات کە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەموو هەوڵەکانی بخاتەدەر بۆ داویلکردنی موچە. بەڵام بەداخەوە هەروو بەڕێز سەرۆکی حکومەت و وەزیری دارایی گوتیان کە ئەوان ناتوانن بە ئاسانی موچە دەستەبەر بکەن. پێویست بەوە دەکات کە دەبێت تەنسیق لەگەڵ بەغدا بکەن. ئێستا باشە تەنسیقی خێیە لەگەڵ بەغدا تا کۆتایی ساڵ بەعتیبار دەبێت بەغدا 320 ملیارد دینار مانگانە بداتە هەرێمی کوردستان. هەرێمی کوردستان لە مقابل ئەوانی وەی دەهاتە سنووریەکان داتە بەغدا ئەگەر ئەو 320 ملیارە بێ حکومەتی هەرێم دەتوانی موچە بدات بەڵام بەلێبڕین یعنی موچەی دەتەواوی نا هەروەکو چۆن لە دوومانجی پێشووچە 21% بڕی بوو لەو حدودە دەتوانی بدات بەڵام پێویست بەوە دەکات کە حکومەتی هەرێمی کوردستان چاکسازی فعلی بکات چاکسازی تەنها وەکو قانون وەکو یاسا دەربچێت لە پەرلەمان چاکسازی دوو بەشە چاکسازی لە مەسروفات و چاکسازی لە ئیرادات چاکسازی مەسروفات حقیقەتەن قانونی پێدەچووە یاسای پێدەچووە لە پەرلەمانی کوردستان هێشی حەوتەوە دەستیەکردە بە جێبەجێکردنی بەڵام تا ئێستا ئەو شکلە مەلموسە جێبەجێ نەکرایە کە دابڵێن نەتیجەی ئیجادی باشێ
باشە کاک فازڵ بەڕێزتان ئاماژەتان بۆ کرد ڕێککەوتنێک هەیە کە حکومەتی عێراقی تا کۆتایی ساڵ بڕەپارەیەک بنێرێ بۆ هەرێمی کوردستان دیارە ئەمە بەپێی یاسای بودجەی ساڵی ڕابردوون عێراقی بوو کە تا دەرچوونی یاسایەکی نوێ ئەم یاسایە بەرکارە بەڵام ئێستا حکومەتی عێراقی مانگانە و پارێ نانێرێ هۆکارەکەی بۆ چێ گەڕێتەوە پێش هاتنی کازمی و دوای هاتنی کازمیش بە گەرمی باسی ئەوە کرا کە حکومەتی عێراقی ئەو 320 ملیارە نێرێ بۆچی تا ئێستا حکومەتی عێراقی نەی ناردووە
حکومەتی کازمی ناردوویەتی یعنی هەزەکەم زانیە چونکە ئەوە 452 ملیارد بوو ئەوەی کە لە قانونی بودجە هات بەڵام لەبەر ئەوەی هەندی ئیشکالات هەبوو لەسەر ئەوەی کە قانونی بودجەی ساڵی 2019 ناکرێ وەکو خۆی جێوەجێ بکرێت لە 2020 لەبەر قانونی ئیدارەی مالی لێی ئیتیفاقێکی تر کرا یعنی ئەوەی پێشتر قانونی بودجە بوو کە 452 ملیاریان دەدات مانگانە هەموو مانگ ناردیان بەڵام دواتر کە کازمی هات مشاکل دروست بوو لەسەر ئەوە زۆر ئەندام پەرلەمان گوتیان بژێرەی قانونی ئیدارەی مالی نادێت کە ئەو پارەی لە کوردستان بچێت ئیتر ئیتیفاقی چیتریان کرد ئیتیفاقی دووەم ئەوە بوو کە باسم کرد 320 ملیارد بۆ 320 ملیارەکە لە دوو مانگ حکومەتی کازمی مانگی پێشووتر ناردی بەڵام بەداخەوە ئێستا لەبەر ئەوەی حکومەتی عێراقی خۆی جوچاری تەنگژەی دارایی بوویتەوە خۆی تا ئێستا نەیتوانیە موچەی فەرمانبەرانی خۆی بداتی مانگی نۆ لێی ئەو 320 ملیارەی نەناردی قەرارە لە هەفتەی داهاتوو ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێت لە بەغدا ئەگەر چارەسەر بوو لە بەغدا ئەو کاتە موچەی خۆیان سەرف کرد 320 ملیارەکەی کوردستانیش نەنێرن هیچ مشکلی نابێت
باشە ئەگەر هاتوو حکومەتی عێراقی خۆی لەم کێشەیەدا بەردەوام بووە ئێستا بەدوای قەرزە گەڕێ کاک فازڵ پرسیارەکە ئەمەیە ئایا هەرێمی کوردستان ئەتوانێ ماوەکەی چەندەکە موچەی فەرمانبەران با و چەندە لێ ببڕێ
ئەگەر بەو شێوەی ئێستا بیت ئەگەر بەو شێوەی ئێستا بیت بەتەوە خۆی من دوو مانگ جارێک دەتوانی مەعاش بدات بەڵام بەتەواوی دوو مانگ یەک جار یانی زانایانی کا 50% مەعاش مانگانە کە دەڵێن دوو مانگ یەک جار کواتە 50% مەعاش مانگانە بێ ئەوەی بەغدا پارە بنێری بەڵام پێویست بەوە دەکات حکومەتی هەرێمی کوردستان چاکسازی قانونێکی تر دەربکەن لە پەرلەمانی کوردستان چاکسازی لە بواری ئیرادات زانی لە بواری مەسروفات بووە بەڵام بواری ئیرادات مهمە ئەگەر بێت ئەو دوو چاکسازیە زۆر بەڕێک و پێچی جێبەجێ بکرێت لە کوردستان ئەو کاتە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانی مانگانە بە لێبڕینێکی کەم مەعاشی خەڵکی کوردستان
باشە بەڵام کاک فازڵ لە ئێستادا وا بۆ 45 ڕۆژە چێکە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان نەدراوە تا ئێستاش دەنگ و باسی موچەنی وەکو ئەوەی کە باسەکرێ دەوترێت کە چاوەڕێی ئەو 320 ملیارەی بەغدان بەڕێزیش دامانشە بۆ وەکەی بێ ئەوەی بەغدا پارە بنێرێ حکومەتی هەرێم ئەتوانێت لە 150 موچە بدات مانگانە کەواتە بەڕێزتان پێتان وایە کە هەندێک دەڵێن با حکومەت مانگانە موچە بدات بەڵام بە ڕێژەیەکی کەمیش بێت هەر باشە
ئەزانی حکومەت ناوێت جارێ خۆی تووشی ئەو کێشەیە بکات کە 50% موچە بدات مانگانە حکومەت دەوێت محاوەرە بکات زۆرترین موچە بدات بە تەنسیق لەگەڵ بەغدا بەڵام بەڕێی من ئەوە هەموو ڕێی منە چاوەکرێوی چونکە من بەرپرسنیم لە حکومەتی هەرێم بەڵام بەڕێی من ئەگەر حکومەتی هەرێم ئەمەل بوو لە بەغدا ئەو کاتە بە تەکید خۆیان چارەسەرێک دەبینەوە کە مانگانە نسمەیەک لە موچە بدەن تەبعەن بە لایەنی هیچ باشترە مانگانە نسمەیەک لە موچە بدرێتەوەی خەڵک بتوانی بژێوی خۆی دابین بکات
باشە کاک فازڵ ئەوەی کە قسەکانی کاقوبە تاڵبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە پەرلەمانە گوێبیستی بووی بێگومان بارز يعني ما شيء من بوكر أو بجورك يعني لقالت كردنا وببش برساني عراقي وتوهمو دهات ووالدات جمرجا كان دخلنا بردستان دهاتي خالص نوريا كان بلام حكومة عراقي بوش رازين بو أم قصي هم شون ليه قديتو بارزستان وهم أي حكومة عراقي نيازي هي نيتي هي لقال هريمي كردستان الركبة. نعم سيد
كخاطر أو قصي كاك وبعد ممكن لو قالت كردن دي وحال لو جو خوش كردن دي وإلا حكومة العراق تشتري اتفاق شي هي لقى حكومة هريمي كردستان أو إنك لبودجي سال 2020 هي بلان بداخة وبودجي كان كتشو برلمان مصادقة نكاو جاري اشتنقران درايا وا لو بودجي اتفاق يعني هي كدوشتو 15,000 برمي روشانا هريمي كردستان تقديمي بغداد كات بيات بغداد زائدا نيوي در خالص نوريا كان دا هاتي خالص نوريا كان لمقابل بغداد بودجي هريمي كردستان دنيا ليك بابيش مرقة ولا حدود 12 تريليون دكات سالانا بلان بداخة أو قانونا كرويش تا برلمان مصادقة يعني لسدنا كردو حتى تشتنقران درايا وحكومتي دوباره عادی نظام جذاب کنوا خوی هندی اتفاقات هیا ولی قانون بودجه سال 2023 هندی اتفاقاتی تر دکریت بلا هم تا استاش تک نیه مثلا اتفاق دکریت انشاءالله اوه موضوعاتا اما حکومت عراق با مثلا سنوریکان در حتی خال سنوریکان رازی بیان رازی نبی اوه اتفاق لبین هم دولا کرا و تنها یک شد هیا حکومت عراق بیوه که هندی کارمندان عراقی شو خال سنوریان بین لو مطمئن بین لچندایتی ایراداتی او خال سنوریان تنها اوه لبینیان
بلان برای تو هرین با چی رازی بون با رازی نبیلکات که هموی فرمان بری عراقی نو یک دولت
بتصوري من لآخري هريم راجي دبي شنك مسألة كمسألة بشيء يعني خلق
باشا كاك فاضل هريمي كردستان توانا لإسلادة شبكة كعراق بابنية بوريكوتنا وكو خودالي
عراق بابن دوريكوتنا والام عراق إراداتي يعني باريني سيولي نغديني وإلا بابن دوريكوتنا نك بابني نابيت نخير بابن دوريكوتنا والام بداخوا خويا سيولي نغديا نيا كموتي خمتي خويا بدن شون سيستو بستي هريم بدن جناب زانی دبیت آسان است یعنی دبیت مشکل لویان ل بغداد بلوی عراق انتظاری آورد که از خارج و غریق موتی خویان داد تو 320 میلیارد کبدیاری. بالا ما اگر هاتو هر نکته نگیش نیتفاق لو سرزنا آو یعنی فرض یک بکه این دوبلی کنگیش نیتفاق لو که از حکومت هریم کردستان پیویز بود که از کتک سازی چیز جو تند دماس مفاد و لجیرادات بکات آو که از خوی دتوانی منگانه موتی خالق بداد مدابری نشی کم
باشا كاك فاضل هريمي كردستان بچي بتمابو بنياز بو دولتي سر بخوراب گيند اكد لم كاتدا برزش رامج بوكي حتى بداهاتي خوشي و اتواني بليبرين و موچه دابش كات
مسألة دولات مسألة حياتية مسألة مرتبطة بمستقبلي ملتك ازاني ناكري ايما مسألة دولات بحندي مسائلي تر ببسينا ازاني حكومتي هل ايما اقرهاتي دولتي راقيان او كاتا بزنات گود که وینه دولت مؤسساتی دولت من دوی به تواهی نکو کنی که اصحایه که مؤسساتی دولت من گود دتوانین چکسازی که زور شتو بکن دتوانین زور بدوی هندی مصادر ایرادی تره و بگره این قلاته که خو من داره و بین بلان بداخه و اصحاله بره و ایرادی سیاسی لکردستان یک نیه و ایرادی سیاسی لو چکسازی نیه اوی که ده گوتره مجرد برای من اوی که ده گوتره تصیح و چکسازی چی کم لو قانون که هیا با تصور ایمن اوان ناتوانن پندال سطح چکسازی کن یه وزیم کن لبر نبونی ایرادی سیاسی موحد که کردستان او کاتا ایرادی سیاسی موحد که کردستان درست
باشه بلام کت فانده
و اگر هاتو دیشان تاکید دکم و اگر هاتو ایمه چکسازی حقیقی نک چکسازی خسا چکسازی حقیقی لی ایرادات و لمصروفات بکن بله دتوانین ولاته کای خومان وکو گل بره و بشن
باشا کار فاضل کاتب و آمانه که عراق خوی مچه فرمان برانی دو کوتاه عصویک دیار نیه که امکشی چاره سر ببید هندیگالان چاره سر بیه هندیگالان چاره سر نبی برزی شده ماجد پوکر عراق نتونیم کاتدا او بر پاره به هریم بنیره نبری بته چه شیک با خوی حکومتی هریم چیب کابو پیدانی مچه فرمان بره
حکومتی من حکومتی هریم لو حتی حفیله هاتو انتظار بکات چون که با تصوری من با جوری او علاقاتی که من هم دقل بغداد او اتصالاتی که من هم دائما دقل بغداد لو حفیده هاتو چه شی مثلا این موسسه عام لعراق سر سر دبی اگر بعن سر سر بو او سیصد و بیست کی کردستان شد بلان بات تصوری من اگر هاتو حفیده هاتو او مثلا هر تجاری که کرد مشکلی دیگر بود برای من حکومتی هنیمی کردستان موسسه خویی اولی که کله بردسی تی بچنګ صدت وانی مجددات توزیع وکاتی چاوروانی بغدانه کات کی بغداده چوانی اینجا او کاته بقیه مشکل کاپش
بله کاک فاضل خلق الله و حتی سروکی فراکسیونی گورانی له پرلمانی حریمی کوردستان دنه نو تکانی د ماجی بوکر له حکومت برسی خلق لیما پرسی ایمه نو تفروشین یان نو تکری بوده هات ک دیارنیه قصی برستان نو واری وچ
والله ازانی یمن توزک له هم دی بر پرسی گوران شرم سورای ازانی نکری تو اوقسانه بکی خوشت مشارک دی له حکومت وزارت دارایی له دس خوش دی یعنی ازانی او قصی انسان یک دیکات بله من دغلط انسان یک دیکات کله معارضه دی جناب حکومت نه دی اگای له وزکان حکومت نه دی برای من او جور اوقسانه تیویس نکات دی کنی ان له حکومت بکشه نو انجا او کاتب کیفی خو یان چې دالین
دبل وزارت
ادارایی کو وزیر ادارایی کورانا بابت سر تلفزیون بجوانی او موضوع علی خلق شکر اورایی
اولی اما خزینی که بطال منور گرتو یعنی او بالی
مچاخت خزینی بطال جدای لگر ایستا اتو خزینی که بطال منور گرتو بلا فرمو ایستا اتویش بکا فرمو ایستا ایرادت پیدا بکا وای انا
من پرسیال جناب تکم کک فاضل ببوره من موقعی
پرسیال جواب دادم و زنی امن سبایی امن اما رئیسی حکومت مثلا با خزینه ایشو بطال ورگرمیان حکومت یک تشکیل کن اوخی خزینه ایشو بطال ورگرم بلان خون چیده کم لو فتره وایا امن لو حکومتم غیر لو حکومتم که بتوانم
بلان مگر ده هاته کن نچه توصر خوز زمان سرشتی کن لی بزوتنوی گران نیه گمرگه کن دو تریخ کمپانی حزبی ده یعنی اگر ده هاته کن نچه تو وزارتی خو گران شرناک آلکو تریخ
امن لو خون سید که امن شتک بزنابید بلیم نسال 2014 جای رکن کوتنی بغدا و هرین مشاکل دروز بود جور محاولم کد مشاکل کان چاره سر بکن چاره پیم چاره سر نبو ایتر بودی کردستان در بغدا برا و من وکیل وزارت دارایی بوم باشا وکیل وزارت دارایی مقابل دو وزیر زانی لالا ایش باور بکا بلام کات اکدیتم چو ملای رئیس وزارا که او کان برز مالکی بودم اگر ایما موسی خمچ کردستان ننیرین من نتوانم لبغدا بم یکسر استقاله کم تقدیم کدو هات مو کردستان سید که انسان زدی او حاجی بکا
باشا کار فازو تواتا تو پید و نبونی موچا
من دا توانم قصب کم یعنی اسم من که هات مو کردستان توانم دیتا قصب کم لو شکل استقاله که خونده
باشا تواتا تو پید و نبونی موچا دا اصوی وزارتی دارای حکومتی هرمه بیج گلوی دا هاتا کن نه نه که گورانم قصانو شکار پید و برپرسی یکم
خواهنی قصب مسئله نبودی موتا حکومت یک حکومت یک پاکیجه همون یان برپرسن لیش یعنی همون او کتلانیس او سی کتلی که استا لحکومت مشارکن هر سی چندی برپرسن پارتی یه شرطی گوران
زانید؟ گشت
او هیچ مزالی
دیدانی برام هر کسک
دبی تحملی مسئولیت بکات امن اگر هاتو ازا من براسی پید بغی من لحکومت بومایا کاتی کنت وانم موتی خلق بدم و وقت با اشکرا دهات من سر تلفزیون شرحم دکر لو اسبابی چیا و من پیم ناکر استخاله که خون تقدیمه کرد وای انا بلا من ناکر من ده حکومت بم بشه والا ایمان اتوانی موسف دین باشه لو ده حکومت مای یعنی قصدی من اوایا قصدی من اوانی
که فعلا کس بدم کاک فاضل من تنها قصی که برای سروکی فراکشن مهی انا و لپرلمانی هریم کردستان سروکی فراکشنی گوران بگو من برای سان بینی تانا کاک فاضل امریکا پیشتر حکومت رایگان که 27 میلیارد دلار قرض داره بلا من امرو تی 28 میلیارو او قصوری که اوتی ده دوای او کاک فاضل من قرضانه بچی ته سر هریمی کردستان لکاتی که موشی فرمان برانی چاوری بغداد کرد
والله بداخو من مسئولیم لحکومت هریمی کردستان برای من او پرچاره لبرپرسانی حکومت هریمی کردستان بکی چکم من تفاصیلی ایشکانی وان نازانم اشتا عامکان دزانم بلان تفاصیلی ایشی وان نازانم ممکنه تفاصیلی ایشی بغداد زورتر بزانم زور لتفاصیلی بغداد شهر زام و اقام لی روشانه بلان یک حکومت هریمی کردستان بر وزیر دارایی هیا ادکری لوان سو او سوال بکن
بله برس فاضل نبی بریکاری پیشوتری وزارت دارایی حکومت عراقی سپاسکم
سپاس لوی